permanente na que están representados pues, todas as asociacións de veciños que conforman a Federación Castelá. Nada, donde ese acordo unánime é pues, defender, obviamente, a recuperación da ría e, polo tanto, a non permanencia de ENCE e NOSA na ría a partir do ano 2018, no caso de ENCE, no de NOSA, xa se acotaron todos os plazos. O último que había por aí era 2017 ou 2016, non sei. Polo tanto, nos comunicaron esa información. Desde logo son partidarios, como ocurre coa alcaldía, non? De facer unha campaña durante este mes de setembro, non? De debate tamén dentro das propias asociacións e desde logo de facer actos que informen a opinión pública de cal é a nosa posición.